Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και παιδαγωγούς, αλλά και γονείς, είναι η βία. Και τους προβληματίζει. Εκδηλώνεται σε δύο τόπους και με δύο τρόπους. Στη σημερινή μας εκπομπή, γονείς και παιδιά, το θέμα μας είναι πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον, πιστεύουμε. Θα ασχοληθούμε για τη βία και το παιδί. Ή το παιδί και η βία. Θα δούμε πώς εκδηλώνεται η βία στο σπίτι, στο σχολείο. Θα δούμε ποια είναι τα αίτια αυτής της εκδήλωσης, αλλά και ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Στην Ανατολή λοιπόν της νέας χιλιετίας σημειώνονται γεγονότα που μας φέρνουν αιώνες πίσω. Τα γεγονότα αυτά αφορούν το παιδί και τη βία. Τα στοιχεία προβάλλουν συντριπτικά και δημιουργούν έντονο προβληματισμό για την πορεία αυτού του τόπου και του πολιτισμού μας. Υπάρχει βία στο σπίτι. Και πραγματικά συγκλονίζουν οι περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό γίνονται από ανθρώπους του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Σε ποσοστό 32% ο δράστης είναι ο ίδιος ο πατέρας. Σε ποσοστό 45% ο αδελφός. Σε ποσοστό 24% κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Τα στοιχεία που δίνει η Ελληνίδα Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταπέλτης. Αναφέρει ότι στις ηλικίες από 15 έως 45 χρόνων οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από κακοποίηση είναι περισσότεροι από τους θανάτους και τους τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα ή από τον καρκίνο. Στο συνέδριο που έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και την παιδοφιλία στο ίντερνετ, η γιατρός η κυρία Μεταξωτού ανέφερε ότι στη χώρα μας κακοποιούνται κάθε χρόνο 20.000 έως 36.000 παιδιά. Μορφές κακοποίησης στο σπίτι είναι άγριος ξυλοδαρμός, κάψιμο με τσιγάρο, κάψιμο με το σίδερο, χτύπημα στον τοίχο, ακόμη ασέλγεια, βιασμός κάτω από σωματική ή ψυχολογική βία, αλλά και στέρηση οικογενειακής ασφάλειας, θαλπορής, αναγνώρισης, επιβεβαίωσης. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά χαρακτηρίζονται από εκρήξεις θυμού ή φόβου όταν είναι παρόν ο δράστης. Αισθάνονται αποστροφή για κάποια άτομα, φιλικά ή συγγενικά. Χάνουν το ενδιαφέρον τους για το σχολείο και τη μάθηση. Έχουν ανήσυχο ύπνο ή εφιάλτες. Ερεθισμούς και πόνους στα γεννητικά τους όργανα. Γενικά, το κακοποιημένο παιδί παρουσιάζει ορισμένα συμπτώματα, τα οποία κωδικοποιούνται ως εξής. πρώτα απ' όλα δυσκολία να επενδύσεις τις σχέσεις του με τους ενήλικες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον των παιδιών αυτών. Δεν είναι τυχαίο που πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν πάντοτε ψυχολογικά προβλήματα ή καταλήγουν σε εγκληματική συμπεριφορά. Επίσης, εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, παθητικότητα, έκδηλο άγχος, σοβαρές διαταραχές στις συναναστροφές του, καθυστερημένη ή διαταραγμένη ομιλία και παλινδρομική συμπεριφορά. Στο νοσοκομείο των παιδών στην Αθήνα λειτουργούν μονάδες αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων. Οι γιατροί είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι ώστε να μπορούν να διακρίνουν με ευκολία μία περίπτωση κακοποίησης από ένα τυχαίο συμβάν ή ατύχημα. Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα της θλιβερής αυτής κατάστασης, ότι από τις 15.000 παιδιά που κακοποιούνται το χρόνο, ο αριθμός από άλλους ερευνητές θεωρείται διπλάσιος, μόνο 4.000 καταγγέλλονται. Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο τόπο που μπορεί να εξασκηθεί βία στα παιδιά. Είναι στο σχολείο. Μια άλλη μορφή βίας, διαφορετική από αυτή που δημιουργείται στο σπίτι σε βάρος των παιδιών, είναι η βία που παράγεται στο σχολείο από τα ίδια τα παιδιά. Φαινόμενο σοβαρό που πρέπει να ελκύσει την προσοχή μας για να μελετηθεί όπως πρέπει. Οι μορφές βίας ποικίλες, από τις πλέον ελαφρές ως τις βαρύτατες που καταλήγουν ακόμη και στις δολοφονίες. Οι παρακάτω περιπτώσεις είναι ακραίες που ευτυχώς δεν χαρακτηρίζουν την πατρίδα μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε, δεδομένου ότι το κακό δεν αργεί και στις ακραίες του μορφές θα φτάσει και ως εμάς, αν εγκαίρως δεν λάβουμε τα μέτρα μας. Εικόνα πρώτη. Πριν από λίγο καιρό, στο Κολοράντο της Αμερικής, δύο μαθητές με καμπαρντίνες εισβάλλουν στο σχολείο τους και γελώντας σκοτώνουν τους συμμαθητές τους και μετά αυτοκτονούν. Εικόνα δεύτερη. Στο Κεντάκι, ένας 14χρονος σκοτώνει 3 συμμαθητές του. Εικόνα τρίτη. Στις 12 Οκτωβρίου 1999, σε ένα σχολείο στο Μομπελιέ της Γαλλίας, ένας πατέρας έξαλλος μπαίνει στο γραφείο του σχολείου και απελεί τους πάντες γιατί ισχυρίζεται ότι κάποιος δάσκαλος έδωσε ένα σκαμπύλι στο κοριτσάκι του, που ήταν 10 χρόνων. Εν συνεχεία, εισέβαλε όλο το σόι. Ο διευθυντής και οι δάσκαλοι κατέφυγαν στην αστυνομία για την απομάκρυνσή τους. Οι δάσκαλοι έκλεισαν το σχολείο και έβαλαν μια ταμπέλα. Το σχολείο νοσεί. Κινητοποιήθηκαν όλα τα σχολεία της περιοχής σε απεργιακές κινήσεις για συμπαράσταση. Το Υπουργείο Παιδείας κοφεύει. Γονείς και δάσκαλοι διαμαρτύρονται και ζητούν ενίσχυση του προσωπικού της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και των κοινωνικών υπηρεσιών. Στις αναφορές τους προς το Υπουργείο ζητούν να γίνει έρευνα στα δημοτικά σχολεία τεκμηριωμένη με στατιστικά στοιχεία που δείχνει το μέγεθος και την έκταση του φαινομένου της βίας στο σχολείο. Παράλληλα, ζητούν να γίνουν μαθήματα στους γονείς για να μπορούν με τρόπο εφικτό να τους συμπαρίστανται. Και για να έρθουμε πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα, ας δούμε τι μπορεί να αντιμετωπίζουν συνήθως τα παιδιά μας στα διαλύματα, στην τάξη τους, στο δρόμο προς το σχολείο, το φροντιστήριο. Δεν είναι λίγες οι φορές που δέχονται ύβρις ή είναι ειρωνίες ή ακόμα και χειροδικίες από μεγαλύτερους στην ηλικία μαθητές ή και συμμαθητές τους. Συνήθως, ποιοι είναι τα θύματα? Οι καλοί μαθητές, οι πειθαρχικοί. Μπορεί όμως και κάποιοι που είναι κάπως δειλοί, εσωστρεφείς, που τους λείπει η αυτοπεποίθηση. Ή ακόμη κάποιοι που τυχόν έχουν κάποιο φυσικό ελάττωμα, όπως για παράδειγμα βραδιγλωσία. Ή είναι αλλοδαπή ή κάποιας διαφορετικής κοινωνικής τάξης από αυτήν που ανήκουν οι επιτιθέμενοι. Και ένα σωρό άλλα. Αλλά και έξω από το σχολείο υπάρχουν συγκροτημένες ομάδες παιδιών που επιτίθενται σε ανύποπτα παιδιά που περπατάνε στο δρόμο, απαιτώντας να τους δώσουν το χατζηλίκι τους ή το μπουφάν τους. Ακόμη εισβάλλουν νύχτα στα σχολεία, καταστρέφουν ανελαίητα τα έπιπλα και το σχολικό υλικό, μουτζουρώνουν τείχους και θρανία. Δεν σέβονται κανέναν και τίποτα. Με ακραία εξέλιξη, ανεγκαίρως, δεν ληφθούν μέτρα, θα φτάσουμε κι εμείς να θρηνούμε θύματα όπως αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Αγαπητοί μας φίλοι, για σας που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται κοντά σας η εκπομπή «Γονείς και παιδιά» στο ραδιοφωνικό σταθμό «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων. Το σημερινό μας θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο, θα λέγαμε, και πάρα πολύ σοβαρό. Ασχολούμαστε με τη βία που εξασκείται στα παιδιά, είτε από το σπίτι, είτε από το σχολείο. Και είπαμε, για σας που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας να μας παρακολουθήσετε κι εσείς, είπαμε ότι στο σπίτι η βία είναι ως σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών από ανθρώπους, κυρίως του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Μορφές της κακοποίησης γενικότερα είναι ο άγριος ξυλοδαρμός, το κάψιμο με το τσιγάρο ή το σίδερο, το χτύπημα στον τοίχο ή η ασέλγεια, ο βιασμός, και ο βιασμός κάτω από ψυχολογική ή σωματική βία. Τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά παρουσιάζουν έντονα ψυχολογικά προβλήματα. Δυστυχώς, μόνο μικρό μέρος, το 1/4 περίπου, των περιπτώσεων κακοποίησης καταγγέλλεται. Μια άλλη μορφή βίας είναι αυτή που εξασκείται στο σχολείο, διαφορετική από την πρώτη αυτή. Η βία που παράγεται στο σχολείο από τα ίδια τα παιδιά, Θύματα κυρίως ίσοι οι μαθητές τους, αλλά και οι δάσκαλοί τους. Φόνη κυρίως μαθητών στην ακραία μορφή, όπως αυτή παρουσιάζεται στην Αμερική αλλά και σε χώρες της Ευρώπης. Στην ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζονται οι ποιότερες μορφές βίας, που αν όμως εγκαίρως δεν λάβουμε τα μέτρα μας, δεν θα αργήσει να έρθει και ως εμάς και η σκληρότερη μορφή βίας, η δολοφονία. Ας έρθουμε τώρα να δούμε ποια είναι τα αίτια. Να τα δούμε πιο αναλυτικά, που προκαλούν αυτή τη βία. Πού προέρχεται ή πού έχει παραλείπτει το παιδί το θύμα? Ούτως ή άλλως και στις δύο περιπτώσεις είναι εκδηλώσεις του πολιτισμού μας, που αυτός είναι που νοσεί βαρύτατα. Οι συζητήσεις για την επίδραση της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής βίας σε νεαρά άτομα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο σχεδόν τον κόσμο, αυξάνονται αριθμητικά όσο αυξάνονται και τα εγκλήματα. Δεν φτάνει όμως η τηλεοπτική βία ή η σατανιστική μουσική για να εγκληματίσει ένα παιδί. Μερικοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι χρειάζεται συνδυασμός ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος και μιας βιολογίας προκειμένου το παιδί να φτάσει να γίνει δολοφόνος. Ο κύριος Παπαστάμου, καθηγητής της κοινωνικής ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τονίζει το να εξηγείς κοινωνικά φαινόμενα αναγοντάς τα σε βιολογικές ιδιαιτερότητες, ιδιομορφίες των ατόμων, είναι κάτι το οποίο όχι μόνο δεν στέκει επιστημονικά, αλλά είναι και ιδεολογικά απαράδεκτο. Αν τα παιδιά εγκληματούν, όλο και πιο συχνά σήμερα, αυτό δεν οφείλεται σε ιδιαιτερότητες του εγκεφάλου ή στα γονίδια τους, αλλά στην εύκολη πρόσβαση στα όπλα και στην κουλτούρα της βίας, υποστηρίζουν οι κοινωνιολόγοι. Σε πρόσφατη έρευνα στην Ευρώπη, γύρω από τα αίτια της βίας στο σχολείο, ως βασικότερα αίτια θεωρούν κατά σειρά τον αλκοολισμό, την τοξικομανία, την ανεργία, τη φτώχεια των γονιών και επιπλέον, ειδικά για τη σεξουαλική βία, το γεγονός ότι ο δράστης έπεσε κάποτε θύμα οικογενειακής βίας. Άραγε, μόνο σε αυτά πρέπει να περιοριστούμε? Ή μαζί με αυτά, μήπως πρωτεύοντα ρόλο παίζει γενικότερα η αρνητική αγωγή που δίνουμε τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο? Η αγωγή που δεν τροφοδοτεί, δεν χτίζει, αλλά γκρεμίζει. Γονείς που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να παίξουν σωστά το ρόλο τους ως γονείς, παιδαγωγοί, μοιραία δημιουργούν στην ψυχή των παιδιών τους ένα τρομερό κενό. Δεν είναι σε θέση αυτά τα παιδιά να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό. Δεν έμαθαν να πειθαρχούν μέσα στην ανύπαρκτη οικογένεια. Οπότε, όταν πάνε σχολείο, δεν μπορούν να προσαρμοστούν στους κανόνες του σχολείου. Οπότε, βρίσκουν ως διέξοδο τη βίαιη συμπεριφορά. Αλλά και το σημερινό σχολείο, που όλοι παραδέχονται ότι νοσεί, και αυτό εν πολλής αδυνατεί να εμπνεύσει τα παιδιά. Πηγαίνουν λοιπόν σε αυτόν σαν σε αγκαρία. Νομίζουν ότι δεν ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις τους. Για να το εκδικηθούν, μέσα εισαγωγικά λοιπόν, επιλέγουν τη βίαιη συμπεριφορά, είτε προς τους συμμαθητές τους, αλλά ακόμη και προς τους δασκάλους τους. Ένα γράμμα από την Εταιρεία για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στη Γαλλία, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος του Ιανουαρίου 2000 του περιοδικού Le Monde de l'Education, αναφέρει σαν αιτία της βίας στο σχολείο τον ηθικό αποχρωματισμό. Χαλάρωση ηθών. Χαλάρωση της οικογένειας. Χαλάρωση του σχολείου. Καμιά ποινή, όλα ελεύθερα, όλα επιτρεπτά. Ο σεβασμός, η πειθαρχία, έννοιες παραχωρημένες. Η ανέδεια, η ανεσχυντία στο προσκήνιο. Ο άνθρωπος έχει απολέσει το μέτρο της ικανοποίησης των αναγκών του. Τον κυρίευσε η απληστία. Και αυτή μετέδωσε και μεταδίδει στα παιδιά του. Αποτέλεσμα, το ανικανοποίητο. Ο μύθος των Δαναΐδων. Ας έρθουμε λίγο τώρα να δούμε ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού θέματος. Είναι, θα λέγαμε, εξόφθαλμος η ανάγκη μιας σωστής παιδείας. Σήμερα η παιδεία είναι ο μεγάλος ασθενής. Νοσεί βαρύτατα. Έδιωξε τις αξίες και δημιούργησε ένα χάος. Θεωρήθηκαν δεσμευτικές. Γι' αυτό καταργήσαμε το σεβασμό, την ιεραρχία, την ευπρέπεια, αυτή την ευγένεια. Και το σχολείο από ναός της παιδείας κατήντησε σχολείο μιζέριας, όπως το αποκαλούν μεγάλοι παιδαγωγοί. Μια βόλτα στο διάλειμμα σε πείθη. Και μόνο οι βομολογίες, η άπρεπη συμπεριφορά προς συμμαθητές και δασκάλους αρκούν. Τι πρέπει να κάνουμε? Μήπως όπισθεν ολοταχώς? Δηλαδή να πάμε πίσω, αν θέλουμε να πάμε μπρος? Δεν το λέω εγώ αυτό. Το λέει ο καθηγητής της παιδαγωγικής, κύριος Ιωάννης Μαρκαντώνης. Νέες αξίες δεν υπάρχουν. Η ειδονή, η απληστία, η ακολασία οδηγούν στις κλοπές, στη διαφθορά, στη βία, στο έγκλημα. Τα γευθήκαμε όλα. Γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να ενεργοποιηθούν σοβαρά για να σταματήσει η αναρχία. Συνεργασία γονιών, δασκάλων, κοινωνικών λειτουργών και εκκλησίας. Όλοι, ο καθένας από τη θέση του, να συμβάλλουν στην αποκατάσταση του ήθους, του αυτοσεβασμού, της συνεργασίας μέσα στην οικογένεια και στο σχολικό χώρο, καθώς επίσης να δίνουμε τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στο σχολείο και στις διάφορες μαθητικές ομάδες κίνητρα για δημιουργική δραστηριότητα ομαδική. Όπως επίσης να ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των καλών μαθητών να αντιδρούν δυναμικά αλλά πολιτισμένα σε συνεννόηση με τους γονείς και δασκάλους τους στην όποια μορφή βίας μπορεί να αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι που μπορεί να αποθαρρύνει τη θρασίτητα εκείνων που χρησιμοποιούν την οποιαδήποτε μορφή βίας για να εκφοβήσουν τους συμμαθητές τους. Αν αυτά δεν γίνουν, απλώς και μόνο η αυστηρότερη αστυνόμευση και τα μέτρα μεγαλύτερης ασφάλειας δεν χτυπάνε το κακό στη ρίζα του. Ακόμη, στο σπίτι, αλλά και στο σχολείο, να μπουν όρια, αναγκαία και προστατευτικά για τη ζωή του παιδιού. Να εφαρμοστούν οι κανόνες για να σταματήσει αυτή η χαλάρωση που είναι διάχυτη παντού. Να ξανάρθει η πειθαρχία στο προσκήνιο. Το 1999 έγινε στο Παρίσι παιδαγωγικό συνέδριο από πανεπιστημιακούς ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχαναλυτές και παιδαγωγούς με θέμα «Επιμελούμε, προστατεύω, τιμωρώ». Η τιμωρία, μια ξεχασμένη λέξη, ήρθε πάλι στο προσκήνιο και έγινε τίτλος παιδαγωγικού συνεδρίου. Έγινε επιτέλους αντιληπτό ότι δεν γίνεται κοινωνία χωρίς νόμους και παιδεία, χωρίς πειθαρχία και υπακοή. Παράλληλα, να αντιληφθούν οι γονείς ότι πρέπει να δίνουν λιγότερο χατζηλίκι στα παιδιά τους και περισσότερη επαφή. Και να είναι αυτή η ώρα της επικοινωνίας με τα παιδιά τους ώρα στήριξης, τρυφερότητας, ζεστασιάς και παράλληλα ώρα ζωντανού διαλόγου. Ευκαιρία για να δώσουν συνθήματα, να καλλιεργήσουν πόθους, να δημιουργήσουν οραματισμούς. Τις τελευταίες δεκαετίες η άρνηση με φανατισμό και σατανική μεθοδικότητα γκρέμιζε ένα-ένα τα στηρίγματα της παιδείας μας. Εν ονόματι της ελευθερίας, θα τη λέγαμε ασυδοσία, καταργήθηκαν οι επιθεωρητές, οι βαθμοί, οι ποδιές, για να απαλλαγούν τα παιδιά από την καταπίεση. Καταργήθηκε ακόμη και η διόρθωση των τετραδίων με κάποιο μελάνι, για να μην δημιουργούμε στα παιδιά συμπλέγματα. Καταργήθηκε εμπολής ο εκκλησιασμός, η προσευχή. Σε κάποιο σχολείο κατέβηκαν και οι εικόνες. Και φτάσαμε γονείς και εκπαιδευτικοί τώρα να ζητούν την αστυνομία να τους προστατεύσει. Να παραδεχτούμε λοιπόν ότι το σημερινό σχολείο δυστυχώς νοσεί. Όμως η σχολική βία είναι ενδεικτική μιας κοινωνίας που πρώτα αυτή νοσεί, στην οποία φυσικά συμπεριλαμβάνεται και η οικογένεια. Άρα η σχολική βία δεν θεραπεύεται από μόνη της, ανεξάρτητα από την όλη κοινωνία και κυρίως ανεξάρτητα από την αναβάθμιση της οικογένειας. Καιρός να επανέλθουμε στις αξίες και ως οικογένεια και ως σχολείο. Συγκεκριμένα και με παρησία. Το ζητούν άλλωστε πολλά από τα θύματα. Στο περιοδικό που σας προανέφερα, Le Monde de l'Education, διαβάζουμε τα εξής. Μια ελπίδα. Μερικοί από αυτούς, μέσα από τα τάρταρα της κόλασης, αναζητούν τον Θεό. Δυστυχισμένα παιδιά, θύματα των μεγάλων εγκεφάλων που τόλμησαν να μιλήσουν για το θάνατο του Θεού. Θύματα της ασύστολης βίας και της πνευματικής ερήμωσης. Άραγε κατάλαβαν έστω και τώρα που υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Ας το ελπίσουμε. Αυτό αγαπητοί μας φίλοι, ας είναι και το τελικό μας συμπέρασμα. Χωρίς Θεό, η αγωγή στέρισε τον άνθρωπο από την ανθρωπιά του. Και φτάσαμε στη βία και στο έγκλημα. Αν θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τα παιδιά μας ουσιαστικά, αν θέλουμε να τους ξαναδώσουμε στηρίγματα στη ζωή τους, αν θέλουμε να τα διαπλάσουμε σωστούς ανθρώπους, ας ξαναγυρίσουμε στις πηγές. Ας τους δείξουμε το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Αυτό που ακούγεται κάθε Κυριακή. Άνος χόμεν τας καρδίας. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Ηλία Κοτσάτη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.